Velkommen hit, kjære følger, kjære lytter, kjære seer, hva enn du er, til Smørjesus og Kaninhullet, til denne serien Hvorfor du ikke vil være en fettforbrenner, hvor vi skal prøve å forstå oss litt mer på hvordan kroppen vår fungerer, hvor jeg dykker dypt inn i materien for å stille spørsmål til dette populære fenomenet om det å være en fettforbrenner, da, som inkluderer ketogent kosthold, lavkarbokosthold, fasting, kalorikutting, carnivore, alle disse tingene. Jeg mener jo at det ikke er veien å gå på lang sikt hvis målet er en sunn kropp, hvis målet er celler som fungerer bra. I dag skal vi ta for oss argument nummer 3, som er det ikke finnes noe som heter essensielle karbohydrater. Det er et argument som ofte blir slengt rundt blant keto- og lavkarbofolk. Og den underliggende ideen der er jo, ikke sant, siden karbohydrater ikke er essensielt, det vil si at et essensielt næringsstoff er jo noe du må få tilført fra kosten, eller så dør du. Sånn som et vitamin, for eksempel. Du har essensielle aminosyrer, ikke sant? Du har essensielle mineraler. Du må få tilført det, fordi kroppen egentlig ikke klarer å produsere det selv. Så det er definisjonen på at noe er essensielt. Og siden karbohydrater ikke faller i den kategorien, fordi kroppen kan produsere karbohydrater gjennom mange forskjellige måter, så betyr det på en måte at man ikke trenger å spise karbohydrater, ja. Det er på en måte den underliggende ideen, og den skal jeg argumentere imot. Mitt argument vil jo være at siden karbohydrater er så ekstremt viktig, fordi du kommer til å dø hvis du ikke har det, fordi hvis hjernen din da ikke får det drivstoffet som den må ha, ikke sant? Nå har vi lært at hjernen, den må ha en viss mengde glukose. Det er derfor vi har ekstremt mange mekanismer til stede for å holde blodsukkernivået oppe, ikke sant? Til og med i perioder hvor vi ikke har karbohydrater tilgjengelig, så må vi ha det blodsukkeret oppe, fordi hvis ikke så får ikke hjernen energi, og hvis hjernen ikke får energi så skrur den seg av, og da skrur resten av kroppen seg av, og så dør du. Ikke sant? Så man kan heller snu det argumentet egentlig litt på hodet og si: karbohydrater er så viktig at kroppen vil rett og slett bryte seg selv ned for å produsere det, ikke sant? Så det vil offre sitt eget kroppsvev for å holde blodsukkeret oppe. Så viktig er det. Og vi skal se nærmere på den prosessen hvor kroppen omdanner visse ting til karbohydrater når den har en mangel på karbohydrater. Det er en prosess som heter gluconeogenese. Gluko, ikke sant? Glukose, neo, ny, genese, og skape noe. Så kroppen på en måte skaper karbohydrater. Og det skjer jo da i leveren, og det skjer da gjennom signalisering fra disse stresshormonene, glukagon og kortisol. Så det skal vi se på. Vi skal se på hvordan det er en mye, mye mindre effektiv måte for kroppen å få energi på, rett og slett. Det koster kroppen ganske mye. Og vi skal se på noen andre dumme ting med det, og hvorfor det på en måte er på lang sikt ikke en smart ting å la kroppen sin drive seg av. Men først så har jeg lyst til å egentlig bare utfordre det argumentet da, ikke sant, som blir slengt fra ketofolk. Det finnes ingenting som heter essensielle karbohydrater. Nei, ok. Men det finnes noe som heter essensielle fettsyrer. Er det det på en måte som er greia? Fordi ideen der er jo da at ja, vi har essensielle fettsyrer, men av de fettsyrene som finnes, så er det kun to hovedsakelig som er essensielle, som har den definisjonen. Og det er en omega-3-fettsyre som heter alfa-linolensyre, og så er det en omega-6-fettsyre som heter linolsyre, som vi finner veldig mye av i vegetabilske oljer og sånne ting, ikke sant? Men hvis du er på keto, så blir du også fortalt å kanskje holde deg unna vegetabilske oljer, i hvert fall hvis du er litt mer sånn bevisst, helsebevisst keto. Fordi vi vet jo at vegetabilske oljer har veldig mange problemer med seg, ikke sant? De oksideres veldig lett og skaper mange problemer i kroppen. Så vi skal ikke ha for mye av det. og de nivåene som på en måte kreves, altså det vil si det daglige anbefalte inntaket for å på en måte nå det du trenger, er veldig lavt av disse fettsyrene. For menn, altså for alfa-linolensyre, for menn så trenger du 1,6 gram per dag, for kvinner så trenger du 1,1 gram per dag. Så at hvis du spiser to porsjoner med kjøtt i løpet av en dag, som jeg anbefaler, så vil du dekke det behovet. Og med linolsyre så er det litt mer, da er det 17 gram per dag for menn, og 12 gram per dag for kvinner. Og det, ja, det er en spiseskje solsikkeolje og 30 gram valnøtter, og kanskje en håndfull med pianøtter. Det her er ikke min anbefaling at det er sånn du burde få i deg de fettsyrene, men poenget er at keto, i hvert fall hvis du er på keto, så anbefaler du jo gjerne sånn 70% av kaloriinntaket ditt burde komme fra fettsyrer. Men det er jo ingenting som heter essensielle mettede fettsyrer, som er ofte, hvis man er mer keto og lavkarbo, så er det ofte mettet fett man blir anbefalt å spise mer av. Og jeg digger mettet fett, jeg også, men jeg tror bare ikke man burde spise 70% av kaloriinntaket sitt fra det. Så du kan jo på en måte bruke det samme argumentet, at det finnes ingenting som heter essensielle mettede fettsyrer, fordi kroppen kan faktisk lage mettede fettsyrer ved å bruke karbohydrater. Så hvis du spiser nok karbohydrater, så vil kroppen kunne lage mye av det fettet den trenger, rett og slett. Og det samme med, ikke sant, kanskje du spiser mer sånn Mediterranean style, med mer olivenolje og sånn, som har mer enumettet fett. Men det er ingenting som heter essensielle enumettede fettsyrer. Så det argumentet faller liksom litt sammen fra from the get-go. Men jeg skal gå litt mer inn på denne gluconeogeneseprosessen, fordi mange tenker jo, ja, men jeg kan jo bare spise nok proteiner, og så vil kroppen omdanne de proteinene til glukose. Ikke sant? Da trenger jeg jo ikke å bryte ned noe fra vevet, fordi jeg spiser bare masse proteiner. Ok, men hvorfor skal du da tilføre ekstra proteiner når du bare kan gi kroppen glukose? For det er jo det kroppen bruker proteinene til å lage. Hva er det som på en måte er... det henger ikke helt på greit, da. Ja, men kroppen trenger ikke glukose, fordi den lager det med proteiner. Ja, men den omdanner jo proteiner til glukose, fordi den trenger det. Men, uansett, bare for å se litt nærmere på hva det her vil koste kroppen, da, ernæringsmessig, og anskaffe glukose gjennom gluconeogenese, kontra det å bare spise noe som inneholder glukose. Så skal vi se på det. Jeg har fått litt hjelp fra ChatGPT. Stilte den noen spørsmål i denne sammenhengen, og skal se hva det koster kroppen å rett og slett produsere glukose via denne alternative stien, da, gluconeogenese. Og her skriver da ChatGPT, gluconeogenese er prosessen hvor kroppen lager glukose fra ikke-karbohydratskilder, sånn som aminosyrer, laktat eller glycerol. Så kroppen kan bruke glycerol, det er jo da det som binder til seg fettsyrer for å lage det som heter triglycerider. Så kroppen kan spalte triglycerider og bruke glycerolet til å produsere glukose. Når glukosenivåene er lave, som ved faste eller ved lavkarbokosthold, denne prosessen er energikrevende og koster 6 ATP, eller ATP-ekvivalenter, per glukosemolekyl. Så kroppen bruker 6 ATP for å produsere glukose. Så du taper 6 ATP. Og det er jo grunnen til at vi vil ha glukose. Det er fordi vi ønsker å produsere ATP. Vi ønsker å ha et høyt netto utbytte av ATP. Så dette her er jo en, ikke sant, du kaster bort energi på å rett og slett omdanne disse aminosyrene til glukose. Og her er det et eksempel, ikke sant, på liksom kostnadsfordelingen av hele denne prosessen. Pyruvat blir omdannet til oksaloacetat. Oksaloacetat blir omdannet til fosfenolpyruvat. Ja. Og disse koster da ATP. Så gluconeogenese produserer ingen energi, men forbruker 6 ATP-ekvivalenter. Dette gjør gluconeogenese mindre energieffektivt enn glykolyse, som produserer 2 ATP per glukose. Har du et ønske om å få mer energi, bedre fordøyelse og gå ned I vekt, få hormonene dine I balanse, få has på hudproblemer eller andre ting som autoimmune lidelser, nyreproblemer, leverproblemer, hjerteproblemer, you name it. Det det jeg hjelper deg med. I den tiden vi lever I blir vi utsatt for store mengder giftstoffer kroppen vår ikke tåler. Disse giftstoffene skader vevet I kroppen og fører til svekket funksjon av cellene. Og dette, som vi kaller for sykdom, utspiller seg på veldig mange forskjellige måter, men den underliggende årsaken den samme. Ved å jobbe med å optimalisere kroppens evne til å avgifte disse giftstoffene, vil kroppen kunne bruke mer av energien sin på å restaurere og reparere seg selv, og på den måten kan du kreve tilbake din helse. Synes du dette her høres interessant ut, og du vil vite om dette relaterer til deg og din tilstand, så kan du gå til smorjesus.no/kontakt og booke en gratis 15 minutters samtale med meg. Og med det ønsker jeg deg en fortsatt god lytt til denne lektyren. Det andre motargumentet jeg har med denne prosessen, det at I denne prosessen hvor aminosyrer da spaltes og omdannes til glukose, så produserer kroppen ammoniak. Og vi vet alle at ammoniak ikke noe sunt for kroppen. Ikke sant? Det giftig, kroppen nødt til å håndtere det. Så her har jeg spurt da, ChatGPT, produseres ammoniak under gluconeogenese? Og den svarer, ja, ammoniak kan produseres indirekte under gluconeogenese, men bare hvis aminosyrer brukes som substrat. Og aminosyrer vil brukes som substrat. Det ikke sånn at kroppen bare vil bruke glycerol, den vil bruke aminosyrer I stor grad. Det det mest vanlige for kroppen å bruke når den skal produsere glukose gjennom denne prosessen. Hvorfor dannes ammoniak? Det fordi aminosyren da må spaltes, og I denne spaltningsprosessen så kommer det faktisk et NADH, som du kanskje husker fra forrige episode, og I gang setter denne prosessen, altså det leverer fra seg et hydrogenatom, som binder til seg aminogruppen, og da blir det NH2, som dere ser her, det en aminogruppe, blir det NH3, og det jo da ammoniak. Så her et eksempel, glutamat, som en aminosyre, blir spaltet til ketoglutarat, som går videre da til å bli omdannet til glukose, og så sitter du igjen med et ammoniakmolekyl. Og dette da leveren nødt til å nøytralisere, så det blir en ekstra byrde for leveren, fordi den får plutselig masse ammoniak, som den nødt til å deale med, og den gjør dette da I det som heter ureasyklusen, hvor det omdannes til urea, som skilles ut via urin. Når produseres ammoniak under faste eller lavkarbodiet, når kroppen bryter ned proteiner for glukose, og når gluconeogenesen bruker glukogene aminosyrer. Så ideen da at du bare skal kjøre på med ekstra protein, for at liksom litt av det proteinet skal omdannes til glukose, så vil du fortsatt ha en veldig høy omsetning av ammoniak, og det bare en større byrde for kroppen, ikke sant? Det koster energi, fordi leveren nødt til å nøytralisere det. Hvor mye ammoniak dannes? Mengden ammoniak avhenger av hvor mange aminosyrer som brukes. Jo flere proteiner kroppen bryter ned, jo mer ammoniak dannes, og leveren må håndtere dette via ureasyklusen. Så for å oppsummere, det koster kroppen energi å omdanne proteiner eller fettsyrer eller laktat til glukose, så du får et lavere netto energiutbytte. I tillegg så produserer du ammoniak som leveren nødt til å håndtere, som blir en større byrde for leveren, som koster på en måte den også. Så det at det ikke finnes noe som heter essensielle karbohydrater, at kroppen bare kan produsere sine egne karbohydrater, det et veldig ufullstendig argument. Fordi når du ser den prosessen, og hva det koster kroppen, så det tydelig at det ikke det optimale. Og det konkluderer det argumentet. Da skal vi gå videre til neste. Da har vi kommet til argument nummer 4, og det at keto slik våre forfedre spiste, og at vi derfor burde spise på den måten. Og da kommer vi inn i evolusjonsteori, og ideen der at siden vi på en måte hadde lange vintre, vi har overlevd en istid, det har vært lange perioder hvor vi ikke har hatt karbohydrater tilgjengelig, så var vi på en måte da nødt til å gå inn i denne ketosetilstanden. Og der har folk på en måte da automatisk oversatt det til at det nok mest sannsynlig sånn vi burde spise. For det var det forfedrene våre gjorde i lange tider, ikke sant? Det også, man har visse stammesamfunn hvor man har sett som spiser ganske høyfett lavkarbo, ikke sant? Og så siden stammesamfunnene spiser på den måten, så det kanskje noe som bra for oss. Jeg skal gå inn på det. Men jeg har lyst til å starte med å stille et par spørsmål til den teorien, og det at, ok, selv om våre forfedre kanskje ble tvunget til å spise mindre karbohydrater, rett og slett fordi det ikke var tilgjengelig, betyr det at det var det optimale? Hadde karbohydratene vært tilgjengelig, hadde de valgt å spise karbohydrater? Det får vi jo dessverre ikke vite, og vi gjør jo ganske mange antakelser når vi driver og snakker om evolusjon og hvordan fortiden for flere millioner år siden var, ikke sant? Og hvordan disse menneskene var, og så videre. Men det jo det store spørsmålet jeg stiller, og jeg kan også si at det miljøet vi lever i dag veldig annerledes enn det miljøet man levde i som et stammesamfunn, eller som som jeger og sankere gjorde, ikke sant? Hvor de var mer i ett med naturen, og de hadde ikke alle de stressfaktorene som den moderne verden kommer med. I dag lever vi i et ekstremt stressende miljø. Det ekstremt mange flere toksiner i miljøet enn det var for bare 100 år siden, ikke sant? Miljøgifter i maten vår, ikke sant? De sprayer maten vår med sprøytemidler som giftige. Det i regnvannet vårt, ikke sant? Det i havet vårt, der det fullt av dritt og mikroplastikk, og ikke sant? De finner miljøgifter i lufta vi puster inn, og det en mye større byrde lagt på kroppene våre, i tillegg til det kanskje sosiale presset, ensomheten, frykten som vi blir matet med hver dag gjennom nyhetene og sånne ting. Så det kan være også at kroppene våre rett og slett har et høyere krav for næringsstoffer og sånne ting, at vi derfor kanskje trenger å spise litt annerledes for å holde oss à jour, ikke sant? Så det veldig mange sånne spørsmål jeg stiller til den teorien, da. Men vi skal se litt på evolusjonsteorien, og den ideen om at vi på en måte bare spiste kjøtt, og det var det optimale for oss, ikke sant? Og vi skal se på litt stammesamfunn, og se både på de som da inuitene og Masai som spiser høyfett lavkarbo. Jeg skal også legge frem en rekke stammesamfunn som spiser ganske høykarbo og ser til å klare seg veldig fint. Jeg skal starte med rett og slett å se litt på en studie som tar for seg inuitene og eskimoene spesifikt, fordi det har vært en idé som har vært i både mainstream og alternativ medisin i lang vei, at inuitene har en veldig høy levealder, og at de har en lav forekomst av spesielt hjerte- og karsykdom. Og da har vi en gruppe med forskere som ville studere dette litt mer nøye, og den artikkelen heter «Fishing for the origins of the Eskimos and heart disease story. Facts or wishful thinking?» Sitat. På 1970-tallet ble de to danske forskerne Bang og Dyreberg informert om at grønlandske eskimoer hadde en lav forekomst av koronarsykdom. De bestemte seg for å studere kostholdet deres. Bang og Dyrberg beskrev Eskimo-dietten som bestående av store mengder sel- og valspekk, det vil si fett av animalsk opprinnelse, og antydet at dette kostholdet var en nøkkelfaktor for den angivelig lave forekomsten av hjertesykdom. Dette var begynnelsen på en bølge av studier som fokuserte på de kardiobeskyttende effektene av Eskimo-dietten. I lys av data som har blitt samlet inn om dette emnet de siste 40 årene, gjennomførte vi en gjennomgang av publisert litteratur for å undersøke om dødelighet og sykelighet på grunn av hjertesykdom faktisk er lavere i Eskimo/Inuit-populasjoner, sammenlignet med deres kaukasiske motparter. Kaukasisk, det er oss, hvite folk. De fleste studier fant at grønlandske eskimoer samt kanadiske og alaskiske inuitter har like høy forekomst av hjertesykdom som ikke-eskimoiske populasjoner. Det er verdt å merke seg at Bang og Dyrbergs studier fra 1970-tallet ikke undersøkte forekomsten av hjertesykdom i denne befolkningen. Likevel blir deres rapporter fortsatt rutinemessig sitert som bevis for den kardiobeskyttende virkningen av eskimo-dietten. Så inuittene ser ikke ut til å ha noen sånn magisk sykdomsmotstand basert på det kostholdet de spiser. Og så har vi Masai i Kenya, som ofte blir dratt frem. Og de spiser jo ikke ketogent kosthold, de er veldig glad i honning. Og de får seg også melk og blod, som inneholder karbohydrater. Og så spurte jeg da ChatGPT hva deres forventede levealder er. Og ChatGPT skriver, Masai-stammen spesielt i Kenya har en forventet levealder på rundt 45 år for kvinner og 42-44 år for menn, noe som er betydelig lavere enn gjennomsnittet for Kenya. Ifølge nyere data har den generelle levealderen i Kenya forbedret seg til over 66 år per 2020. Likevel står Masaiene på grunn av kulturelle og sosioøkonomiske faktorer fortsatt overfor utfordringer som bidrar til deres lavere levealder. Ok, så levealder er jo ikke nødvendigvis den beste markøren å se på i forhold til hva som er det sunneste kostholdet, i hvert fall ikke når vi snakker om stammesamfunn. For det kan jo være, sånn som vi skal se, så er det jo noen som har ganske lav levealder, fordi det er mange veldig små barn som dør, om det er under fødsel, eller om det er rett etter fødsel, rett og slett fordi man ikke har medisinske tilbudet, ikke sant? Det kan være ting som at sult, at man har mangel på mat og sånne ting, så man skal ta det her med en klype salt, men jeg ønsker å bare vise dere litt fra begge sidene, for å vise at det er ikke noe sånn, det er ikke noe tydelig mønster når vi ser på stammesamfunn, at de som spiser høyfett er noe sånn supersunne, kontra de som spiser høykarbo. Og det skal vi gå inn på nå. Nå skal jeg finne noen flere stammesamfunn som spiser temmelig high carb. Har du et ønske om å få mer energi, bedre fordøyelse og gå ned i vekt, få hormonene dine i balanse, få has på hudproblemer eller andre ting som autoimmune lidelser, nyreproblemer, leverproblemer, hjerteproblemer, you name it. Det er det jeg hjelper deg med. I den tiden vi lever i, blir vi utsatt for store mengder giftstoffer kroppen vår ikke tåler. Disse giftstoffene skader vevet i kroppen og fører til svekket funksjon av cellene. Og dette, som vi kaller for sykdom, utspiller seg på veldig mange forskjellige måter, men den underliggende årsaken er den samme. Ved å jobbe med å optimalisere kroppens evne til å avgifte disse giftstoffene, vil kroppen kunne bruke mer av energien sin på å restaurere og reparere seg selv, og på den måten kan du kreve tilbake din helse. Synes du dette her høres interessant ut, og du vil vite om dette relaterer til deg og din tilstand, så kan du gå til smorjesus.no/kontakt og booke en gratis 15 minutters samtale med meg. Og med det ønsker jeg deg en fortsatt god lytt til denne lektyren. Og det første jeg skal trekke frem er Okinawaene fra den japanske øya Okinawa. Og de er jo veldig kjente. Hvis man har vært inne i ernæringsgamet litt, så kjenner du sikkert til de, fordi de er blant på toppen av lista på den Blue Zone-gjengen, ikke sant? Det er jo disse områdene i verden hvor folk har veldig høy levealder og er veldig sunne og friske. Okinawa er en del av den Blue Zone-gjengen. Men igjen, ikke sant? Det er jo ikke, kosthold er jo ikke den eneste faktoren som påvirker helse. Det har veldig lave stressnivåer, for eksempel, som er, ikke sant, en enorm viktig faktor når det kommer til helse. Men Okinawa-dietten, den er preget av et høyt inntak plantebasert mat, spesielt søtpoteter, grønne og gule grønnsaker. Dietten er lav i kalorier, fett og sukker, og inkluderer begrensende mengder fisk, kjøtt, meieriprodukter og korn. Så du spiser lite fett, lite sukker og lite kjøtt og proteiner. Okinawaene spiser også en rekke grønnsaker og sojaprodukter som er rike på protein og antioksidanter. Kostholdet er lite fett, omtrent 27%, og rikt på karbohydrater, rundt 85% av energien. Så de har 85% av energiinntaket fra karbohydrater. Og de er kjent for å være, ha en høy levealder og være veldig friske, lav forekomst av kronisk sykdom og sånne ting. Igjen, mange faktorer som kan spille inn her, men det er ingen sånn tydelig mønster om at karbohydrater er på en måte sykdomsdriveren i samfunnet vårt, som på en måte er litt den ideen keto, lavkarbo, ofte hevder. Da skal vi se på Tarahumara-indianerne i Meksiko, som spiser et kosthold på ca. 12% fett. Det er igjen en PubMed-artikkel, som heter «The Food and Nutrient Intakes of the Tarahumara Indians of Mexico». Her står det «Fett utgjorde kun 12% av det totale kaloriinntaket, hvorav 2% var mettet fett og 5% var flermettet fett. Karbohydrater utgjorde 75-80% av det totale kaloriinntaket. Kostholdet deres ble generelt funnet å ha høy ernæringsmessig kvalitet og ville etter alle kriterier bli ansett som antiaterogent». Ikke sant? Og så spurte jeg en ChatGPT, hva er den forventede levealderen til Tarahumara-indianerne? Det er jo 45 år, ikke sant? Som er egentlig rundt det Masai hadde. Men det står flere faktorer påvirker deres levealder, blant annet høy barnedødelighet. Mange barn dør tidlig av sykdommer og mangel på medisinsk behandling. Ikke sant? Så hvis du har en stor gruppe barn, unge barn, som dør, så vil jo dette selvfølgelig trekke ned gjennomsnittslevealderen veldig mye. Begrenset tilgang til helsetjenester, underernæring og sult, ikke sant? Mange av de kan jo faktisk ha mangel på mat. Og vold og konflikt står det også her. Noen områder er utsatt for vold knyttet til narkotikakarteller, som kan også redusere levealderen. Det kan absolutt redusere levealderen. Men til tross for dette er Tarahumara kjent for sin eksepsjonelle utholdenhet og lange distanseløping, som bidrar til god fysisk helse blant dem som når voksen alder. Så de som når voksen alder, de er som regel friske og raske, bokstavlig talt. Videre så har vi hawaiianerne. Dette er jo ikke noe PubMed-artikkel, her bare søkte jeg det på Google, og så fant jeg en artikkel som beskrev tradisjonell hawaiiansk kosthold. Og der står det. De gamle hawaiianerne var i veldig god form. Den tradisjonelle hawaiianske dieten kan ha vært en av de beste i verden. Det var en enkel diet med mye stivelse, mye fiber, lite mettet fett, lite salt og lavt kolesterol. Den hadde 12% protein, 18% fett og 70% karbohydrater. 70% karbohydrater. God form. Ikke sant? Vi går videre. Og så er det de afrikanske Bantu. Her har vi en studie som ser på det. Fat intake, serum cholesterol concentration and atherosclerosis in the South African Bantu. Sitat. Kostholdet til afrikanske bantuer er primært plantebasert med fokus på korn, grønnsaker og frukt. Tradisjonelle stifter inkluderer mais, kassava og hirse, som ofte brukes til å lage gryteretter og grøter. Kjøtt, når det er tilgjengelig, er vanligvis fra vilt eller storfe, og det konsumeres sjeldnere enn plantemat. Denne dietten med lavt fettinnhold gjenspeiles i blodlipidnivåene deres, som er betydelig lavere enn de som finnes i vestlige befolkninger. I tillegg finnes ikke deres evne til å håndtere store mengder sukker eller fett, og effektivt fjerne dem fra blodet hos personer på vestlige diet. Så de har en evne til å håndtere store mengder både sukker eller fett uten at det skaper noe på en måte problemer. Og så til slutt så skal vi se på fjellboere i Papua Ny-Guinea. Denne studien heter Epidemiological Studies in a Total Highland Population, Tukisenta, Ny-Guinea, Cardiovascular Disease and Relevant Clinical Electrocardiographic Radiological and Biochemical Findings. Sitat. En omfattende kartlegging av hjerte- og karsykdommer ble utført på 779 personer over 15 år. Karbohydrat ga mer enn 90% av kaloriinntaket, og forbruket av protein og salt var henholdsvis ca. 25 og 1 gram daglig. Drikkevannet var mykt. Befolkningen var mager i fysisk form og i god ernæringstilstand. Det var ingen økning med alderen i gjennomsnittlig blodtrykk, serumkolesterol, fastende blodsukker eller fett. Glukosetoleransen var høy. Serum-urinsyrenivåene var ikke høye. Piperøyking var vanlig. Det ble ikke funnet diabetes eller gikt. Det var lav forekomst av diagnoserbare kardiovaskulære sykdommer, sånn som hypertensjon, klaffesykdom, hjertedekompensasjon og cerebral og perifer karsykdom. Så de hadde 90% av kaloriinntaket fra karbohydrater, høy glukosetoleranse, ikke noe insulinresistens, det ble ikke funnet noe diabetes eller gikt, og det var lav forekomst av hjertesykdom. Så det finnes gode eksempler på stammesamfunn som rett og slett thriver på et høykarbokosthold. Så da vil jeg ikke si at det er ikke noe tydelig mønster der på at det er karbohydratene som fører til sykdom. Og så skal vi gå litt mer inn i evolusjonsteori-delen av det hele, og se på en teori som heter The Energy Expensive Tissue Hypothesis, som jeg også skrev en artikkel om i mine smørjesusdager, da jeg holdt på med ketogent kosthold, hvor jeg på en måte brukte den teorien egentlig for å forsvare ideen om at vi har utviklet oss til å spise mer fett. Den teorien går jo ut på at vi på en måte, grunnen til at vi klarte å gro den store hjernen vår da, hvis vi tenker at vi på en måte kommer fra apene som hadde mye mindre hjerner, det var fordi vi klarte å finne en kilde til mer næringstett, lettfordøyelig mat, som gjør at vi kunne bruke mindre energi på å fordøye mat, og da kunne bruke mer energi på hjerneaktivitet, som gjør at vi gikk fra å ha en mye større tykktarm, rett og slett, fordi det er i tykktarmen at vi fermenterer fiber, ikke sant? Og mange aper og gorillaer og sånn, de spiser jo veldig mye plantemat, og bruker veldig mye energi på å fordøye den plantematen, ikke sant? For det er bakterier i tykktarmen som skal fermentere det og omdanne det til næringsstoffene du trenger. Når vi fikk mer lettfordøyelig, næringstett mat, så fikk vi da en mindre tykktarm, fordi vi spiste mindre på en måte fibrøs mat, og kunne bruke mindre energi på det. Vi fikk en litt større tynntarm, ikke sant? Som er der hvor vi fordøyer og absorberer proteiner, fett og karbohydrater og essensielle næringsstoffer fra maten vi spiser. Og vi fikk da muligheten til å få en mye større hjerne, fordi vi fikk mer næring på enklere vis, som gjorde det lettere for oss å utvikle oss. Og da skal vi se. Yes. Så her ser dere da, disse bildene er hentet fra The Carnivore Code av Paul Saladino. Hvis vi følger denne evolusjonsteorien, ikke sant? Så har du oss dumme aper her. Så skjer det en eller annen utvikling. Her fikk vi da steinverktøy, som gjør at vi kunne jakte, ikke sant? Som gjør at vi fikk da kjøtt mer tilgjengelig. Gjør at vi kunne spise mer kjøtt. Kjøtt er veldig næringsrikt og har veldig mange av de næringsstoffene vi trenger, ikke sant? Så vi fikk, det er i tillegg veldig lett å fordøye. Det er lett opptakelig. Næringen tas opp veldig lett. Så det blir en mye mer effektiv kilde til næringsstoffer, som gjør at vi da kunne bruke mer energi på andre ting enn å fordøye mat, ikke sant? Og så, ja, har det på en måte en positiv økende kurve. Ganske sånn drastisk økning i utvikling av hjernen. Og ja, dette er jo noe folk vil jo bruke da, dette til å forsvare ideen om at det var carnivore på en måte vi burde være, fordi, eller minste keto, temmelig høy fett, høy protein, fordi det er jo bare proteiner og fett i kjøtt. Du finner ikke noen karbohydrater der, men det skal vi studere litt nærmere. Her ser vi også apekatten, som hadde mye større tykktarm, og mye videre på en måte brystparti og mage på grunn av rommet den trengte til den tykktarmen. Og så Homo erectus her, som har en mye mindre tykktarm, men større hjerne. Men hvis vi nå går inn på en studie her som tar for seg denne teorien, som heter Effects of Brain Evolution on Human Nutrition and Metabolism. Så skal vi se på en interessant sitat. Her har vi selve studien. Det er den samme studien. Jeg har bare funnet selve artiklen. Og så har vi en sitat her. Sitat. Dette forholdet antyder at utviklingen av større homininhjerner ville ha nødvendiggjort adopsjon av en diett av tilstrekkelig høy kvalitet, inkludert, her kommer kikkeren hvis vi fortsetter den der, inkludert kjøtt og energirike frukter for å støtte de økte metaboliske kravene til større hjerneutvidelse. Så det de sier er at denne høykvalitetsdietten som gjorde at vi kunne utvikle en større hjerne, det var ikke bare kjøttet som spilte inn der. Det står inkludert kjøtt og energirike frukter. Energien du får i en frukt, det er karbohydrater. Så det var en kombinasjon, og frukt, det er også veldig lett opptakelig, ikke sant? I hvert fall mye frukt. Det fordøyes veldig lett, det tas veldig fort opp. Det er derfor veldig effektivt når man snakker om å fordøye mat. I tillegg til at det er veldig næringsrikt. Så det var kjøttet og fruktene som førte til denne hjerneutviklingen. Og så vil jo argumentet til mange da være, ja, men frukt var jo ikke så søt som det den er nå. Ikke sant? Vi har sett de bildene av disse gamle bananene, for eksempel, som har sånne svære frø og som, ja, man ikke sier var like søt som den er nå. Men da skal vi gå inn i det argumentet og se litt på det. Og for å bryte ned dette argumentet, så er det en artikkel skrevet av noen som heter Denise Minger, som jeg kan anbefale alle å sjekke ut. Den heter Wild and Ancient Fruit. Is it really small, bitter and low in sugar? Det er en veldig lang artikkel som jeg har tatt mye inspirasjon fra til denne delen her. Så hvis man finner dette emnet fascinerende, så vil jeg anbefale å lese den. For jeg ser rundt på studier som har studert næringsinnholdet til både vill frukt og kultivert frukt. Så de har sett på frukt som vokser vilt i naturen, som ikke har hatt noen menneskelig intervensjon. Og så ser de på menneskelig kultivert frukt, og så ser de på en måte forskjellene på næringsinnholdet. For det finnes fortsatt veldig mange ville frukter i både Afrika og Australia, som ikke har vært liksom selektert frem av mennesker. Og jeg skal først starte med å vise noen bilder av disse. Finne frem pilen min. Her oppe har vi custard apple. En liten beskrivelse av den. Scent of a pineapple, taste of an apricot. Så det lukter litt som ananas og smaker litt som aprikos. De er en ganske god størrelse på de her. Her har vi da en sour sopp. Og det er den samme frukten som man holder her. Ganske god størrelse på den. villfrukten. Soursop er en ofte gigantisk frukt av Annona-familien som vokser vilt, men som nå blir stadig mer dyrket i tropene på grunn av sin fantastiske smak. Jeg har hatt gleden av å prøve disse monstrene på Hawaii, og de smaker vagt som den syrlige eplegummi-snacksen jeg slukte i min ungdom. Innsiden er fuktig, kremhvit og full av frø. En av de få ville fruktene med en dokumentert ernæringsprofil, de er desidert høye i sukker. Så de er veldig søte og har veldig mye sukker i seg. Og så har vi til slutt da Bakupari her, og der står det om Bakupari, en vilt voksende frukt i Sør-Amerika. Veldig søt og litt sur smak. Jeg har flere. Dette er da en kanistell, også kjent som eggfrukt. Og hun skriver om denne frukten. Denne frukten er like deilig som den er vakker. Kanisten, også kjent som eggfrukt, er rik og tett og smaker som en kryssning mellom gresskarpai og søtpotet. Navnet kommer fra teksturen som er litt smuldrete og minner om kokt eggeplomme. Selv om større, penere stammer dyrkes kommersielt i disse dager, etter å bli tidligere, vokser kanistell fortsatt vilt i Mexico, Belize, Guatemala og El Salvador, hvor den beholder sin særegne smak. Med 37 gram sukker per 100 gram porsjon er dette en annen frukt som er naturlig søt uten menneskelig hjelp. Så har du gingerbread plums, en vill afrikansk frukt med søtt, sprøtt kjøtt som minner om jordbær. De regnes som en av de deiligste ville matene i Malawi. Når de er i sesong er mange samfunn avhengige av pepperkakeplommer som et kosttilskudd. Jabuticaba, som er den siste her borte, som vi også ser vokse på det treet her, vokser ganske mye. I motsetning til hva det kan virke, spirer ikke dette sprø utseende treet lilla kuler. Det er en jabuticaba, altså et brasiliansk druetre. Denne planten produserer søte, store frukter med druesmak som vokser direkte på stammen. En evolusjonær manøver som lar ikke-klatrende skapninger plukke fruktene og spre frøene. Og det er også en ting med frukt, ikke sant? Mange snakker om at frukt og sukker og fruktose er giftig. Men hva er hensikten til frukt? Den den evolusjonære hensikten til frukten er jo at den skal kunne spre sine frø, ikke sant? Og den skal bli spist. I motsetning til veldig mange andre planter, ikke sant, som vi spiser, grønnsaker og sånne ting, som har antinæringsstoffer i seg for at insekter og dyr ikke skal spise dem, som på en måte deres planteforsvar, så er jo frukten laget av treet for at noe skal komme og spise den, sånn at den kan spre frøene sine, ikke sant? Se for deg apekatten som spiser frukt, den svelger masse frø. Disse frøene er jo ofte pakket inn i en sånn beskyttende, har en sånn beskyttende skall, som gjør at den går rett igjennom tarmen. Det betyr at den ikke blir fordøyd. Når den da kommer ut igjen på andre siden, så ligger den da i en sånn liten god klump med litt gjødsel. Og så gjør det mulig for treet å spre seg, ikke sant? For det er jo naturen. Naturen, den ønsker å forplante seg, skape mer av seg. Det er jo et av naturens store trekk, på en måte. Så det da at frukt på en måte er giftig, det henger liksom ikke helt på grep med hvordan naturen har utviklet seg, da. Det gir liksom ikke helt logisk mening. Og det hun legger frem da, i denne artikkelen, hvor hun går inn i studier, som nevnt, hvor de ser på forskjell på innholdet av sukker i villfrukt og innholdet av sukker i kultivert frukt. For det er jo det store spørsmålet her. Ideen jeg prøver å argumentere mot, at villfrukt som ikke har vært berørt av mennesker, ikke er søt, og at vi som mennesker har på en måte kultivert frukten på en måte som gjør at den blir så søt, og at den på en måte da er unaturlig for oss å spise. Fordi vi vil aldri fått i oss så mye sukker i naturen. Og her den liste. Her har vi den lista. Og da det da forholdet mellom fiber og sukker i villfrukt, ikke sant? Mange vil jo argumentere at frukt før i tiden, eller villfrukt, det har jo ikke noe som det før i tiden, så lenge den ikke kultivert av mennesker, at den vil ha mye høyere fiberinnhold og mye mindre sukkerinnhold. Og så har vi jo da også en del frukt som kultivert av mennesker, og så sett på forholdet mellom fiber og sukker. Og her kan vi se villplomme, der har vi fiber først, og så sukker. Så per enhet fiber så det 6 enheter sukker. Det ganske mye sukker. Marulafrukt, per enhet fiber så det 15 enheter sukker. Det ganske mye sukker. Villaprikos, per enhet fiber 42 enheter sukker. Og ja, her det et par andre eksempler. Da kan vi se på fiber/sukkerinnholdet i kultivert frukt. Du kan ta en papaya. Der har du per enhet fiber, så har du 6 enheter med sukker. Det det samme som den første villplommen, ikke sant? Kantalope. Per enhet fiber har du 10 enheter sukker. Den marulafrukten som jeg nevnte, den hadde 15 enheter sukker, så den mye søtere enn en kantalope. Tenk den som villaprikos, som har 42 enheter sukker per fiber. Det ganske mye. Det faktisk ingen kultiverte frukter her som har så mye. Den neste som har mest av de kultiverte fruktene, det amerikansk drue. Per enhet fiber, 20 enheter sukker. Så det egentlig ikke sånn veldig stor forskjell på kultivert frukt og vill frukt. Som vi sier at det argumentet at frukt fra naturen på en eller annen måte mindre sukker, det henger ikke på grepp når vi ser på dette her. Så mest sannsynlig så har vi spist frukt i veldig lang tid. Og det jo også derfor vi synes det så godt. Altså, hvorfor har vi utviklet disse smaksansene våre, ikke sant? Hvorfor, når noe smaker råttent, det jo for å beskytte oss. Og når noe sånn som salt, det fremhever smaken, det fordi ja, vi trenger salt, ikke sant? Det jo det man snakker om. Det jo derfor saltsansen der. Bitterhet jo også egentlig for å oppdage litt sånn giftighet. Og det søte, hvorfor har vi smaksansen søt? Og hvorfor tiltrekkes vi sånn av den? Hvorfor synes vi det så godt med søte ting hvis det så giftig for oss? Hmm? Hvorfor får vi den tilfredsstillelsen av å spise søtt? Og hvorfor blir vi i gåsetegn avhengig av søtt? Hvorfor har vi lyst, hvorfor krever vi noe søtt når vi blir stresset? Kan det være en fysiologisk respons? Kropp som forteller deg at den trenger energi? Det skal jeg ta for meg i lektyren om sukker. Vi skal fortsatt holde oss litt til fett, men det konkluderer egentlig dette argumentet. Neste gang så skal vi se på insulinresistens, argumentet om at keto den eneste måten å kurere insulinresistens på. Det tror jeg rett og slett feil, og det blir en skikkelig dypdykkende video som jeg gleder meg masse til. Så til den tid så sier jeg bare takk for nå.